Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako si Vito Botardo, tubong Quezon Province pero lumaki ako sa Las Baños, Laguna. Unang bisita ko sa Australia ay noong 2005. Pumunta ako sa Australia para tingnan ng rice industry ng Australia dahil during that time I was an employee sa International Rice Research Institute. Dahil nagustuhan ko yung facility, bumalik ako noong 2007 para mag-aral sa University of Queensland, and during that time I was doing my research in Canberra. And then 2016 bumalik kami sa Australia para mag-immigrate.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay. Ito ang Pinoy's in Australia.
Nung unang punta mo sa Australia, Vito, ano ang napansin mo? Maliban na lang sa palay o rice.
Masyadong kakaiba, di ba? Dahil pumunta ako actually sa Yangko, New South Wales. Medyo liblib na lugar. So parang ako lang yung Asyano nung time na yon. Parang lahat sila nagtitinginan sa akin. Pero nakita ko na agad kung gaano ka-sophisticated yung facility nila in terms of agriculture, in terms of the way that they are planting rice. So na-impress agad ako. Dahil very scientific ang pagtatanim nila ng palay dito.
Kasi pag inisip mong palay, parang iisipin mo yung magsasaka, naglalagay ng binhi.
Yes.
Yun yung nasa image ko. Bata pa lang ako, masagana 99. Yun na yung naisip ko. Pero may iba bang paraan?
May ibang paraan. So maraming paraan para magtanim ng palay. Hindi yung parang, di ba, naririnig natin sa Pilipinas na magtanim ay dibiro, maghapong nakayoko. Pero dito kasi ay pwedeng drill zone, pwedeng aerial zone. So ibig sabihin may eroplano na pwedeng magtanim. Pwede rin na machine ang magtatanim para sa mga magsasaka. So kaya na-impress agad ako sa facility nung bumisita ako noong 2005.
Palay. Rice, kanin. Bakit ka nagkaroon ng interest sa palay o rice?
Half of the world's population relies on rice. And since lumaki nga ako sa Los Baños, sa UP Los Baños ako nag-aral, naroon yung International Rice Research Institute. At dahil doon, nainganyo akong mag-aral ng palay. Bachelor's of Biology, major in microbiology ang aral ko. Pero nahiligan ko ng mag-aral ng palay dahil nakita ko ang importansya niya. Kasi diba, nung kapanahon ng yun, masyadong mataas yung incidence, say for example, ng diabetes. So parang nag-iisip ako ng paraan, meron kayang paraan upang bumaba ang glycemic index ng rice. Kung hindi ka familiar sa glycemic index, pag kumakain tayo ng rice, ang nangyayari is nagkakaroon ng blood glucose spike. So kung hindi mo kayang i-maintain yung blood glucose spike, pwedeng magkaroon ka ng type 2 diabetes.
Yung masarap na bigas,
yes.
Yun ang nakaka-diabetes.
Yes, yes. Kaya ang ginagawa natin ay ilo-lower natin yung digestibility. So yun yung unang naging problema ko nung nag-PhD ako noong 2007.
At nakaharap ka ba ng solusyon?
May solusyon actually. So pag dahil ang palay, it's composed of starch. Tapos yung starch is actually composed of amylose and amylopectin. Pag actually tinaas mo yung level ng amylose, bababa yung digestibility. So what happens is, pag kumain tayo, parang slow release capsule, yung glucose unti-unting madadigest kesa sa mabilis madigest all at the same time.
Sabi nila dito sa Australia, kung prone to diabetes ka or kung meron kang gestational pregnancy, basmati ang kainin mo. Ano naman yung tumbas nun sa atin?
Basmati, maraming basmati na low glycemic index or low GI. Kaya nai-recommend. Pero sa totoo lang, maraming low GI na. So sa Australia, for example, may brand ang Sunrise na low glycemic index rice. Built talaga siya para sa merong diabetes. Pero sa totoo lang, mas mabuting kainin natin yung whole grain, which is basically yung brown rice or yung colored rice, para dahil meron siyang covering, so parang meron pa siyang skin. Pag nginuya natin siya, medyo chewy, pero mabuti siya sa atin dahil unti-unting nare-release yung glucose.
Pero hindi siya masarap sa sinigang tsaka sa adobo.
Yun nga ang sabi ng karamihan. So kailangan it should be an acquired taste dahil culturally, tayo ay sanay sa mga polished rice. So mas gusto natin na malambot. Fortunately, however, may area, like say for example, Bangladesh and other South Asian country, they actually prefer tougher rice. So in that respect, mas makakaya nilang kumain ng mas matigas na rice. Ang technique actually sa brown rice, kung gusto mong mas malambot, dagdagan mo ng mas maraming tubig. So pag nagluluto tayo,
di ba? Parang magiging lugaw yun?
Hindi naman, dahil nga meron siyang covering, hindi siya masyadong magiging lugaw. Dagdagan mo lang ng konti, kasi di ba usually 1:2, dagdagan mo ng konti, mas lalambot yung brown rice.
So yan ang mga tips.
Mga tips.
So ano yung meron yung bigas o palay na na-fascinate ka maliban sa kalahati ng mundo ay may kumukonsumo nito? Meron ba sa pamilya ninyo na mahilig sa kanin? O meron ka bang parang kwento ng narinig nung bata ka? O dahil nakita mo yung panicles sa iri?
Siguro maraming factors. Isa sa mga fascination ko nung nag-aaral ako sa UP Los Baños, ay nakita ko nga yung International Rice Research Institute. Kumakain ako kung minsan dun sa
kantin. Masarap yung kantin nila.
Masarap yung kantin, saka mura, saka subsidized. So masarap kumain bilang estudyante, may budget ka. So dumadayo kami doon. Pero nung nag-mature na ako, dahil ang naging master's ko sa UP Dilima naman ay molecular biology and biotechnology, naisip ko na pwede pa, may kapangyarihan pala ang siyensya para mapag-aralan ang rice, para ma-improve natin. So nakita natin yung mga buhay ng rice breeders, nakita ko yung buhay ng mga cereal chemist. So nakita ko na parang kaya kong gawin yon.
At yun ba ang nag-udyok sa'yo na bumalik ng bumalik sa Australia?
Definitely. So after ng PhD ko, may return service ako, so bumalik ako sa IRI para mag-serve bilang postdoctoral research fellow. Pero nakita ko na kailangan ko pa rin bumalik dahil maraming mga advancements dito sa Australian rice industry na leading sa buong mundo. Say for example, meron tayong mataas na water use, yung ating water use efficiency ay mababa. So ibig sabihin, ang tamang term is mataas ang water use efficiency, meaning 50% of water lang ang ginagamit natin sa Australia para mag-produce ng rice. Tapos, meron tayong mga other achievements such as, say for example, yung greenhouse gas emission ng Australia, mababa pag nagtatanim tayo ng rice. So maraming achievements ang Australian rice industry, kahit maliit lang ay marami tayong contribution sa mundo.
Parang nalampasan na tayo ng Australia, no? Yung Pilipinas. Kasi dati parang isa tayo sa pinakamalaking rice producing country.
Definitely.
Bakit tayo napag-iwanan?
Maraming factor. So siguro nabalitaan mo 1950s, 1960s, Green Revolution. Talagang nagsimula yan sa IRI. And in fact, UPLB ang nag-train ng mga magsasaka sa iba't ibang panig ng mundo, especially dun sa Southeast Asia. So yung mga tao sa Thailand, tayo yung nag-train actually. So kaya ngayon self-sufficient sila sa pag-produce ng palay. Ang naging issue siguro sa atin is yung, dahil nga, naroon ng IRI, meron din tayong field rice, by the way. So field rice is basically the government institution ng Pilipinas na in charge para mag-aral ng rice. Pero ang nangyari doon ay, siguro, it's a series of neglect if I just as a bit of a personal opinion, it's perhaps a series of neglect from the government in terms of how to modernize the facility. We used to be very modern. We used to have, you know, great facilities, but then hindi na tayo nag-keep up sa recent technology.
So napag-iwanan tayo sa larangan ng teknolohiya. Kahit pa nandun yung International Rice Research Institute.
Kasi ang nangyayari doon is, dinidevelop yung research sa IRI pero ipinamamahagi yan sa iba't ibang bansa, katulad ng Pilipinas. So kung ano man yung research ng IRI, ipapamahagi yan sa PhilRice.
Kasi parang sa UPLB, nandun yung parang hub ng siyensya, no? Nandun din yung CIRCA.
Yes.
So ang dami, tapos meron din yung
ICRAF, which is agroforestry.
So, ang dami. So, yung sa Pilipinas, galing yung talino, yung binhi. Pero hindi natin yung napupunla natin, pero hindi natin napapalaki. Tama ba yun?
In a way, partly correct dahil yun nga, marami tayong natitrain na experts. Saka marami tayong world-renowned experts. For example, si Dr. Ben Juliano, siya ay sumakabilang buhay na recently pero highly respected siya bilang serial chemist sa buong mundo. And marami tayong natrain actually, hindi lang Pilipino, kundi mga, you know, dayuhan na nag-aral sa UPLB, hindi lang sa larangan ng, you know, palay, kundi sa
forestry.
Larangan ng forestry, you know, other aspects, even CIRCA, for example, naroon din.
Bakit pa naman napiling maging isang academic sa Australia?
Ang issue ngayon sa Australia ay kung hindi ka makakakuha ng academic position, magko-contract from one contract to another ka. And in fact, tatlong beses ako nag-postdoc after PhD para magkaroon ako ng kontrata. And usually, yung kontrata na yun ay tatlong taon lang. So, ibig sabihin, after 3 years, maghahanap ka na naman ng kontrata,
So, para kang, anong tawag doon? Yung
NPA, no permanent address.
Endo, yun. So, mahirap maging.
Mahirap.
Kasi sa Pilipinas, kunyari mag-apply ka sa UP, sigurado bang makakakuha ka ng position?
Guaranteed na yung position mo. Kumbaga, meron ka ng tenure, di ba? So, whereas dito, kailangan mong maghanap ng kontrata or maghanap ka ng permanent position.
Bakit hindi mo piniling magturo na lang sa UP kung saan siguradong may tenure ka? Dahil alumni ka ng UP eh.
Naisip ko actually, and in fact ngayon, nagbalik scientist ako last year at naninilbihan ako bilang adjunct professor sa UPLB. Ang naging isa sa mga dahilan kung bakit nagstay ako sa Australia ay dahil sa pamilya ko. Nung panahon na yon, nung pumunta kami sa Australia ng 2007, dalawa na yung anak ko. Tapos nung nag-postdoc ako sa Australia, may pangatlo. So nung pagbalik namin sa Pilipinas, medyo nahirapan sila sa maki-adjust. Dahil yes, Filipino sila and they were brought the Filipino traditional way. Pero pag uwi namin, medyo may nahirapan silang.
Gaano kahirap o gaano kadali para makuha mo yung posisyon yun? Dahil mabibilang mo lang sa kamay mo ang mga nanunungkulang academic sa mga piling universidad dito sa Australia.
Yes, it's very highly competitive. And in fact, sa Swinburne alone, there are only 3 academics. So, may isang Pilipino doon sa computer science, may isa naman sa water engineering, at ako naman sa chemistry and biotechnology. Senior lecturer ako at this time, and hopefully ma-promote later on to associate professor. Pero yeah, na-enjoy ko naman ang aking role, and at the same time, medyo I feel privileged dahil katulad nga ng nasabi mo, Maridel, mahirap magkaroon ng position ng isang Pilipino.
Mahirap makapasok, di ba?
Oo.
Mahirap ba magturo sa mga estudyanteng iba yung accent, iba yung pananalitang ginagamit nila, di ba? Mahirap ba? Kasi ako, nung una akong tumira dito, nag-aral ako, nag-masters ako, nahirapan ako kasi iba yung mga terms, iba yung accent, tapos iba rin yung pamamaraan.
Mm-mm. So, ibang-iba ang pagtuturo dito. Kung iisipin ko man, pakiramdam ko mas mahirap magturo sa Pilipinas dahil nagturo din ako sa sa University of Asia and the Pacific saka sa UST sa Pilipinas bago ako nag-PhD. So, alam ko na mahirap magturo sa Pilipinas. Dito, ang challenge sa pagtuturo is dahil nga very multicultural, multilingual ang mga estudyante mo, kailangan mo talagang maintindihan yung cultural sensitivity para maka-relate ka sa mga estudyante mo.
O dahil sa Pilipinas, lahat tayo, Pinoy, diba? Pag sinabi mong, pass your papers.
Alam na yun.
Tapos nabanggit mo, nagbalik scientist ka.
Yes.
Sarili mong oras yun?
Sarili kong oras yun. Kailangan kong mag-leave sa Swinburne at ginamit ko yung aking annual leave para manilbihan at pumunta sa UP Los Baños kasi yung during that time, they're planning to do masters in agricultural biotechnology. So they consulted me.
So tumulong kang gumawa ng curriculum.
Yes, and hanggang ngayon may ugnayan pa rin kami.
So ibig sabihin, kahit naninirahan ka sa ibang bansa o saan mang lupalop ng daigdig, pwede ka pa rin manilbihan sa bansang tinubo ang lupa mo. Hindi
definitely. You can take the Filipino away from the Philippines, but you cannot, you know, take the fact that you're still a Filipino and you still want to serve the country no matter how, you know, small or big the contribution is. At dahil Pilipino tayo, pinag-aral tayo ng, you know, ng pamantasan na gobyerno, basically. So, naroon pa rin yung puso natin na manilbihan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.